Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hynek. V naší zemi už není asi nikdo, kdo by denně nebyl atakován neustálým skloňováním pojmu digitalizace. Valí se na nás digitalizace státní správy, digitalizace firem, školství, služeb, zdravotnictví, digitalizace osobních průkazů. Prostě desítky a desítky digitalizačních vylepšení. V čele s jednou nejpodstatnější digitalizací našich životů. Politici digitalizaci slibují, plánují, přikazují a především se s ní chlubí a chválí se za ní, kudy chodí. Kdyby je člověk bral úplně vážně, tak by musel dojít k názoru, že nám začíná takové nebe na zemi. Jenže odborníci, kteří této problematice na rozdíl od nich skutečně rozumí, varují, že jakkoliv přináší digitalizace některé nebo možná i mnohé výhody, nelze ji v žádném případě oddělit od rizik. A drobné i větší komplikace mohou zásadně změnit život jednotlivců i celé naší společnosti. Právě o rizicích digitalizace našich světů budu dnes mluvit s odborníkem na kyberbezpečnost, s Luďkem Nezmarem. Ještě jedním dechem dodám, že je to čestný předseda Asociace pověřenců pro ochranu osobních údajů a také předseda Asociace manažerů informační bezpečnosti. Luďku, jsem ráda, že se opět slyšíme a že jsi přišel do studia. Dobrý den.
Dobrý den a mockrát děkuji za milé pozvání.
Je to velmi složitá problematika, než abychom dokázali jí smést se stolu se slovy jenom dobré nebo jenom špatné. Dokážeš ale ty jako odborník na kyberbezpečnost odpovědět, zda se nám skutečně spíše uleví nebo s každou další částí digitalizace našich životů nám začínají vlastně ještě komplikovanější časy?
Mně se moc líbil ten úvod nebe na zemi, já to vidím jinak, já to vidím spíš jako peklo na zemi. Ona to není moc složité, digitalizace jsou jedničky a nuly, to znamená pravda a nepravda. A to, co nám v současné době politici předkládají jako ten úspěch, jako toto úžasné, že nám digitalizují životy, tak je spíš ta nepravda. Za mě to, kam se řítíme, je něco, čemu já osobně říkám digitální gulag, protože ty technologie nás neuvěřitelně svazují a hlavně naprostá většina lidí si neuvědomuje ta obrovská rizika, která to přináší do jejich reálných životů. A to je to, co mě trápí.
Když jsi před chvílí řekl peklo na zemi, spíše než nebe na zemi, tak ty ses odborníkem na kybernetickou bezpečnost stal proto, že tě ten svět fascinuje, anebo že máš z něho nahnáno? Co byla ta motivace?
No, já jsem měl možnost díky práci svého otce, který už za totality pracoval ve výzkumném ústavu, se k počítačům dostat už od svých 3 let a musím říct, že mě to od malička fascinuje, takže já jsem s počítači doslova vyrůstal a pamatuju si ještě ty děrné štítky a všechny ten postup a počítače mě provází celým životem. Ale to je možná taky ten důvod, proč jsem přestal být jenom tím obdivovatelem a dívám se i na tu temnou stranu té věci. Takže počítače jako každá technologie je neutrální, záleží na tom, jaký člověk použije. Ale v té poslední dekádě zejména bych řekl, že to použití je spíš blíž k té jaderné bombě, než k té jaderné technologii, k té energii, která by měla dávat život. A to je to, co mě děsí.
A proč si myslíš, že se to děje? Protože stále častější tvrzení ohledně digitalizací a všech těchto vylepšení prý slouží především státu, říkají mnozí. A zase bych to nerada zjednodušovala. Prý to slouží především úředníkům, nevím, mají s tím více práce, nebo politikům. Ano, tam by to možná dávalo logiku. Ale vlastně jakože nejméně to slouží občanům. Je to příliš zjednodušený pohled, takový ten ze sociálních sítí a hospůdek?
Ne, rozhodně není zjednodušený. Ono totiž velmi záleží na tom, jak ti politici k té digitalizaci přistupují. Z mého pohledu, a když to srovnám právě třeba se zahraničím, kde existují fantastické projekty, které skutečně lidem pomáhají, usnadňují ten život, A teďka pozor, tady je rozdíl ještě mezi pohodlností a usnadněním, to je možná se k tomu ještě vrátíme. Tak tady v Evropě a řekl bych u nás zvlášť, mám pocit, že se vytvářejí digitalizační projekty jenom pro projekt samotný, bez toho, aby to mělo hlubší smysl, protože hezkým příkladem je třeba ta e-občanka. Pro boha, co je za problém mít teďka tu plastovou kartičku? V čem je to zásadní usnadnění pro ty lidi? Já ho tam nevidím. Je tam zásadní usnadnění pro stát, ale ne pro ty lidi.
Ty jsi řekl, že vznikají projekty pro projekt samotný. Myslíš si, že tedy vlastně i s tím příkladem té e-občanky se spíše teď vynacházíme nad jevištěm Národního divadla, akorát tam není národ sobě, ale politici sobě?
No, já bych řekl, že zcela jednoznačně. Digitalizace totiž samotná je nesmírně drahá věc. To není žádné zlevnění. Když se podíváme na to, jak poslední nejenom dekádu, ale řekněme posledních 30 let ta digitalizace se prosazuje, tak kde je ten zásadní efekt pro ty lidi? Jako máš víc času, máš víc peněz, je život jednodušší? Já to tak vůbec nevidím. Naopak ta komplexita těch problémů je čím dál tím větší a čím větší je komplexita, tím pravděpodobněji nastanou chyby a čím složitější ty projekty jsou, tím víc těch chyb bude. To znamená, já bych řekl, že přílišná digitalizace spíš povede k těžšímu životu a může se stát, že povede k fatální kontrole nad našimi životy.
Mně přibylo jedno vylepšení, že kdykoliv mi v mailu naskočí, že mám něco v datové schránce, tak mě rozbolí žaludek. Myslím, že nejsem úplně sama. Dobře, pojďme se teď podívat na jednotlivé projevy digitalizace, které tady jsou, a říci pro a proti. E-občanky, už jsme je tady zmínili, už u nás patřily světlo světa, hnedle v lednu letošního roku. Ty už si tady naznačil tvůj lehce skeptický pohled, ale dobře, je tam alespoň nějaká výhoda pro občana v té e-občance?
Já bych řekl, zaprvé to není e-občanka, ale e-doklady, jenom abychom to pojmosloví správně jako volili. A já bych řekl, že tam je jedna jediná věc, je to pohodlnější. A to je to, na co jsem upozorňoval na začátku, že pohodlnost, naše pohodlnost může vést ke ztrátě svobody v těch našich životech. Navíc ta e-občanka, kromě toho, že ten start teda nebyl úplně podařený, schodili registry a bylo okolo toho halo, tak tam mám dva zásadní problémy. První problém je, že když je to z peněz daňových poplatníků, tak by ten kód měl být veřejně dostupný, protože to všechno platíme. A ten veřejně dostupný není. A dokonce se odvolávají na to, že to právě je z důvodu bezpečnosti. Ale to je absolutní nesmysl. Jestli existují nějaké bezpečné kódy, tak jsou to vždycky ty open source, to znamená veřejně přístupné kódy, kde si každý může zkontrolovat, jestli právě v rámci toho kódu není třeba nějaké sledování, jestli tam nejsou nějaké kličky, jestli tam nejsou zranitelnosti. Podívejme se třeba na Bitcoin, kde 15 let je to open source a není známo, že by bitcoinový kód někdo hacknul. Ano, oni hackli ty peněženky, které potom už jsou soukromé, ale samotný bitcoinový kód hacknutý nikdy nebyl. Je to open source. Nechápu, co nám tam schovávají a proč to je takhle uděláno, tak to vidím jako jeden problém. A druhý problém je, už celé e-doklady jsou designovány ve smyslu e-volitu, tedy té e-peněženky Evropské unie, která už zase navazuje na digitální měny centrálních bank, což by bylo teda úplné zlo.
To znamená, že ty e-doklady, které se nám momentálně teď zdají ještě takový nedotažený projekt, který někoho zajímá a někoho ne, jsou ale velmi důležitou předkapelou velkých digitálních změn v našich životech?
Jednoznačně. A tady já se hrozím toho, že to bude velmi podobné jako s těmi zmíněnými datovými schránkami. Nejdřív se začne o tom, teď vám to usnadní život. Ne, ono to jenom zpohodlní ten život, ale rozhodně to neusnadní. A nejdřív to bude takový, a nahrajte si to vy, kteří to jenom jako chcete, ale pak přijde přesně ten moment, kdy řeknou, tak už je čas, aby to měli všichni. Máte to povinné. A to je prostě to, co hrozí tím digitálním gulagem, tím sledováním každého z nás.
To znamená, že ty si myslíš, že ty e-doklady časem přestanou být dobrovolné, že to bude opět ta známá salámová metoda, stejně jako v případě datových schránek, kdy to byl bonus pro lidi, kteří jdou s dobou a v zápětí na to to museli mít i bezmála stařečci.
No, já si to nemyslím, já to vím. Ta logika je tady v tom naprosto neúprosná. To znamená, ano, teď to máme dobrovolné a přijde moment, kdy řeknou, teď to máte povinné, jednoznačně.
Musím říct, že se mě dotklo, když jsem se dočetla, co říkal ředitel digitální a informační agentury, který za projektem e-občanek stojí, pan Martin Messerschmidt, který zdůraznil, že užívání občanky v mobilu je nepovinné. A další věta je, k čemu ultimátně směřujeme, je evropská digitální peněženka, která nám umožní držet digitální identitu nejen na úrovni základních údajů, ale všech atributů, které nás popisují jako komplexní bytost. A to už mi prostě přišlo, že mi řekl, tak milý zlatí, je nepovinná, ale jen do času vy knechti.
Naprosto přesně. A pozor, tam je ještě v tom složitém souvětí skrytá jedna věc, a to je ta komplexní identita. To znamená, my tam nebudeme mít jenom to číslo té občanky, tam budeme mít veškeré zdravotní údaje, tam s největší pravděpodobností budeme mít vlastní genom, tam budeme mít biometrické údaje, tam budete mít svoje bankovní účty, tam bude COVID pas, o kterém se stále hovoří, to je v podstatě ten původní projekt. To znamená, za mě je to ještě snad nebezpečnější záležitost než čínský projekt sociálního kreditu.
Mě opravdu tady zaujalo to nepovinné a v zápětí na to, k čemu ultimátně směřujeme. To je překvapivé slovní spojení. To znamená, že ty e-doklady jsou, jak už jsme se bavili, takovým předskokanem evropské digitální peněženky, evropského prostoru sdílených zdravotních dat, o kterých už jsme se spolu bavili před několika měsíci. Myslíš si, že alespoň dosáhneme opravdu toho, že budou třeba ta naše data lépe chráněna?
Nemyslím si to. To, co je důležité vidět, takže už na konci roku 2023 Evropská centrální banka ohlásila, že jejich zkušební projekt se blíží ke konci, to znamená, ty analýzy jsou v tomto směru hotové. A je předpoklad, že v roce 2026 by se mohlo objevit digitální euro, které by časem třeba mohlo nahradit běžnou hotovost, to znamená běžný způsob placení. Ten zásadní rozdíl mezi současným stavem a tím stavem, o kterém se uvažuje, je v tom, že o každé platební transakci, o tom, co si koupíte, kde si to koupíte, bude vědět ten stát a v těch databázích dokáže rozlišovat třeba to, jestli jste neutratili příliš moc peněz za maso, to znamená, budou hlídat vaši uhlíkovou stopu. Můžou se rozhodnout, že třeba kupujete příliš moc tučných jídel, tak v rámci toho, aby chránili vaše zdraví, řeknou, ne, kamaráde, tady dostaneš teďka pokutu a 10% z tvého výdělku zmizí, protože ty měny jsou programovatelné. To znamená, oni dokáží udělat třeba i to, že řeknou, tak severní Čechy je potřeba podpořit, tak 20% ze svých výdělků musíte utratit v severních Čechách, protože nikde jinde těch 20% prostě neutratíte. Nebo si řeknou, fajn, je potřeba zvýšit útratu domácností, tak pokud do 20 dnů neutratíte alespoň 10% svého výdělku, tak prostě vysublimuje z toho vašeho účtu. To znamená, za mě CBDC, tedy ty měny centrálních bank, na rozdíl od Bitcoinu nebo Etherea, což jsou kryptoměny, je v podstatě digitální gulag. Budu o nás vědět úplně všechno.
Když někdo z politiků zdůrazňuje, jaké výhody to bude mít pro občany, kromě oné pohodlnosti. Tak třeba vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš řekl, že e-doklady přináší lepší zabezpečení i kontrolu nad osobními údaji. Každý bude vědět, které údaje bude ověřovateli předávat. A zároveň v zápětí na to se dostaneme k tomu kódu aplikace, který není veřejný a tím pádem my vůbec nemůžeme vědět, co všechno ta aplikace dělá, jaká data sbírá, jak je používá, jak je analyzuje a komu je předává. Je to přímý rozpor?
Jednoznačně. Jednoznačně, pokud chci mít co nejvyšší bezpečnost, tak samozřejmě je potřeba ten kód zveřejnit, aby každý do toho mohl nahlížet a případně i ten upozornit na ty zranitelnosti. Já dám příklad. Tesla a někteří další výrobci elektromobilů pořádají každý rok soutěž. Jejímž cílem je hacknutí těch automobilů. Tak ta letošní, ty ceny jsou v řádech milionů pro ty, kteří se, milion dolarů, kteří uspějí, tak jenom za letošní rok našli takzvaných 40 zero day zranitelností, to znamená zranitelností, o kterých nikdo doteďka netušil a 40 různými způsoby tu Teslu nebo ty elektromobily obecně je možné hacknout. A samozřejmě každá z těch aplikací toto riziko v sobě zakódované má a čím větší a rozsáhlejší kód a komplexita toho kódu je, tím samozřejmě větší rizikovost hrozí. A to vůbec nemluvím právě o tom, jaká data se sbírají, komu se posílají, co se s nimi plánuje. A teď si představte, že máte obrovskou databázi dat a to pokušení pro ty politiky na to posadit právě třeba umělou inteligenci, která na rozdíl od nás dokáže ty data velmi komplexně třídit, analyzovat, tak to pokušení je obrovské. Takže já jsem přesvědčen o tom, že to, kam se řídíme při současném stylu a typu digitalizace je digitální gulag.
Jestliže tady máme vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše, tak můžeme to pojmenovat, že neví, anebo že mystifikuje?
Já si neumím představit, že by Ivan Bartoš, který sám je v podstatě původem kyberbezpečák, si neuvědomoval ta rizika. A já spíš mám pocit, že už je takovým tím standardním politikem, který je zapřáhnut do toho dennodenního života a už v podstatě tato rizika pro svobodu lidí neřeší. Pokud v ústavě nebudeme mít právo na offline život, to znamená právo na to nevyužívat technologie a právo platit hotovostí, tak si myslím, že ta naše svoboda je ve velkém ohrožení.
Tyto návrhy už tady padaly v roce 2023 a nikdy se přes Senát nedostaly. Pokud vím, tak jednou byly schváleny v prvním čtení, ale nejsem si úplně jista, kam jsme došli.
Já si myslím, že to je samozřejmě dáno také tím, že to prostředí té digitalizace je velmi specifické, velmi odborné a já nechci podceňovat inteligenci našich senátorů. Nicméně bych řekl, že o těch věcech příliš načteno nemají a považuji to za skutečně velké nebezpečí.
Inteligence našich senátorů. Pojďme se bavit o inteligenci nás uživatelů, protože ty už si to tady zmínil, že v okamžiku, kdy se spustily i doklady, tak spadly servery. A to bylo mimo jiné, protože lidí toužících po e-dokladech bylo tolik, že to přehltili. Myslíš si, že na konci toho jejich snažení je jen ta pohodlnost nebo snaha být cool nebo dojem, že si usnadníme život?
Je to kombinace více věcí. Moc hezky je poznamenáno to být cool. Ano, mladá generace má pocit, že v tom je ta budoucnost, že to je téměř smysl života. Bez pochyby je to i ta pohodlnost, protože mít jenom ten mobilní telefon a mít v něm všechno je strašně fajn. Ale bylo by fajn, aby si ty lidé taky uvědomili tu skutečnost, že když o ten mobilní telefon přijdou, tak absolutně ztratí svoji identitu. Všechno. Na tom telefonu mají úplně všechno. včetně těch fotografií, včetně svých hesel, včetně do budoucna i toho genomu. To znamená, že to riziko je tam skutečně čím dál tím větší. To je jeden moment, ale teď se možná trošičku utekl z té otázky.
Co lidi vede k tomu toužení? A já jsem říkala několik možných příčin, ale neřekla jsem ještě jednu. Indoktrinace?
Netroufám si takhle hledět úplně do myslí těch lidí, ty příčiny a důvody, proč ty lidi takhle jednají. A z ekonomie víme, že je to zejména právě ta pohodlnost. Nedávno jsem četl velmi zajímavou studii z Ameriky, která už ukazovala na to, že současná generace oproti předchozí dekádě nebo řekněme 15 letům naspátek, je v některých případech až o 10 bodů hloupější v oblasti matematiky, o 6 bodů v oblasti jazyka a je to primárně spojeno s používáním právě technologií. A to jsme se ještě vůbec nedostali k využití umělé inteligence. To si zatím povídáme jenom o těch mobilech, o těch sociálních sítích, o tom, co už v současné době každý z nás dennodenně žije.
My jsme si už nedávno spolu povídali o tom, co dělá s našimi schopnostmi nadužívání a používání všech těchto technologií. Bavili jsme se o tom rozsáhle s neurologem profesorem Martinem Stránským. Možná se k tomu ještě také dostaneme, ale já bych se urputně stále ještě držela těch e-dokladů, protože to je teď hit. A ty jsi zmínil, že vše budeme mít v našem mobilu. Myslím, že každý si vzpomene ve svém životě, pokud byl někdy okraden takovým tím běžným zlodějíčkem, na ten slastný pocit, když mu ukradli mobil, ale on věděl, že v kabelce má občanku, kreditní kartu a ještě další doklady. A nebo naopak, když mu ukradli kabelku a on si uvědomil, že mobil má v zadní kapse kalhot a platební kartu také. O tento slastný pocit při okradení nebo při útoku hackera ovšem v tuto chvíli přicházíme, protože s mobilem ztrácíme veškerou svou osobnost, nebo ne ztrácíme, ale dáváme jí v šanc.
Zcela jednoznačně, protože doteďka jsme si třeba PIN pamatovali, řekněme, že byli lidé, kteří si to psali na ty papírky a dávali si to do té peněženky, ano, ale úplně stejná situace je teďka s tím mobilem. V podstatě, když vám někdo sebere mobil, tak to znamená, že je pak schopen se přihlásit nejenom k vaší poště, k vašim sociálním sítím, v podstatě dostat se k vašim přátelům, příbuzným. Současné technologie umožňují v reálném čase měnit hlas, to znamená, já jsem schopen třeba hovořit tvým hlasem, zavolat tvému manželovi a říct mu, prosím tě, potřebuji, aby si poslal, já nevím, 100 000, tady máme nějaký problém. A samozřejmě, když uslyší tvůj hlas s tvojí intonací, on to udělá. A to jsou už reálné situace, které se staly třeba v Německu. A nemluvě o tom, že v tom mobilu máme bankovní aplikace. A to znamená, nejenom, že přijdeme o peníze, ale my skutečně přijdeme i o vlastní identitu, protože současná umělá inteligence dokáže třeba udělat to, že když na sociální sítě dáme fotografie svých dětí, tak ta umělá inteligence je schopna děti ostaršit, to znamená z té fotky 10leté holčičky je schopna udělat tu 20letou holku a vytvořit v podstatě její budoucí identitu a s tou pracovat. To znamená, čím víc s informací o sobě posílám do světa, tím hůř. A úplně stejně je to i s tou e-občankou. Jsou to zase jenom další data, který někdo může zneužít.
Jsou lidé, kteří se vyhýbají tomu, aby dávali jakékoliv osobní věci na sociální sítě, nebo třeba na nich ani nejsou, ale ani ti se teď neschovají. Ani ti nemají šanci prostě zůstat v anonymitě, anebo jak Švýcaři si schválili vést offline život a dokonce si schválili možnost být zapomenut, což mi přijde tedy skvělý obrat. Nebudeme mít tu šanci?
Za při pohledu na současnou legislativu a řekněme směr, kterým digitalizace minimálně tady v České republice kráčí, tak to tak bohužel nevidím. Byť, říkám, opakuju, pro svobodu nás a našich dětí je to naprosto klíčová věc.
Nestanou se mobily teď velmi častým cílem zlodějů mnohem víc, než to bylo dřív?
Jednoznačně. Je úplně jedno, na jakou statistiku kyberzločinnosti se podíváte, jestli se budeme povídat o phishingu, o ransomwareu. Všechno stoupá nahoru. Z té standardní pouliční kriminality se pomalu přesouvají před ty obrazovky počítačů, protože třeba na tom dark webu to není tak, že by, pokud si představuje člověk hackera jako někoho, kdo musí umět programovat, znát celou řadu věcí, to už dávno neplatí. Já můžu jít na dark web, koupit hotový program, kde v podstatě jenom za to, že znám ten cíl toho útoku, tak se podělím s tím, kdo ten program napsal, řekněme, o 30% výnosu a rozjedu si svůj vyděračský biznis a nemusím být vůbec znalý programování.
Když jsme se bavili, že se skrze náš mobil lidé v budoucnu, hackři, budou moct dostat i k našim zdravotním datům, tak to by pro nás mohlo být ale fatálně nebezpečné. Já si vzpomínám na starý film Síť, to ještě možná byla Sandra Bullock nezletila. A už tehdy dokázali změnit data v kartě zdravotní a vlastně to toho jednoho z hrdinů stálo život, protože mu dali léky, na které měl alergii. Myslíš si, že to opravdu nikomu nedochází, ale to, že to nedochází nám, uživatelům, dobře, ale že to nedochází lidem, kteří nás do toho vedou?
Ona, ta záležitost je dvousměrná. Třeba využití umělé inteligence na hledání nádorových buněk v rentgenových snímcích nebo na snímcích z CTčka je násobně efektivnější, než když to dělá byť zkušený člověk. To znamená, využití umělé inteligence v tomto směru je jedině pozitivní. A já se obávám, že většina lidí vidí tato pozitiva bez toho, aby si uvědomovala i ta negativa. A stačí se podívat na množství útoků, na množství, ono se tomu říká odborně data breachů, to znamená těch úniků, které jsou denodenně, a musí být člověku jasné, že je jenom otázka času, než e-doklady budou hacknuté a někdo si ta data stáhne. Není to tak dlouho, co bylo na dark webu uveřejněno Mother of All Data Breaches, kde je asi 13 miliard osobních údajů. Mimochodem, ta zdravotní data jsou ta nejdražší, protože se na nich dá jako vydělat asi nejvíc peněz. Zcela běžně jsou kupovány různými společnostmi, protože je to mnohem levnější, než když ta data máte pořizovat oficiálně.
Je těžké dostat se na dark web? Já jsem to nikdy neskoušela, neumím to, nechci, abys tady dával návod. Neskoušela jsem to, ani mě to nenapadlo, nepídila jsem se, ale kdybych o to měla zájem, je to snadné?
Na dark web je snadné se dostat, ale už není tak snadné se v něm orientovat. Chce to samozřejmě nějakou zkušenost, protože to nefunguje úplně standardně jako vyhledávač Google. Ale když pak člověk ty znalosti má, tak už pak ví.
A v budoucnu zaplatit si někoho, kdo mi tam najde, co potřebuju, asi nebude až tak předražené?
To si myslím, že už není ani teď.
Když se bavíme o e-dokladech, já si uvědomuji, že předesíláme, co bude jednou v budoucnu. Zatím se zdají být ty e-doklady u nás prakticky nevyužitelné, protože se jimi můžeš prokázat, tuším, jenom v takovém tom kybernetickém úřadu a to není místo, které by asi každý z nás navštěvoval denně a momentálně se vlastně nedají skoro nikde ještě použít. Jsou to potíže růstu?
Tak já bych řekl, že to je spíš potíž špatně napsaného projektu a zbytečně jako urychlené snahy z politických důvodů co nejdřív přijít jako s nějakým bombastickým projektem. A já bych neřekl, že to jsou problémy růstu. Já bych řekl, že prostě jenom někdo jako zase chtěl urychlit tok věcí.
Luďku Nezmare, děkuji za všechny tvé postřehy, za všechny informace a za povzbuzení v tom, že bychom nemuseli být ovčany úplně ve všem. Děkuji.
A já moc krát děkuji za jako vždy velmi příjemné povídání. Díky moc.
Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti, proč Martiny Kociánové i Radu starších. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.